Energia berriztagarriak Euskal Petronazioa Trumpen katetik askatzeko giltza. Cristina Martin. Erregai fosilekiko erabateko menpekotasuna duen gaur egungo energia eredua akituta dago. Klima larrialdiaren ondorioak bete-betean pairatzen ari gara eta etorkizunean okertu egingo da egoera. Eraldaketa nahitaezkoa da eta arin egin behar da. Hori da Stop Fosilak plataforma sortu berriak egiten duen diagnostikoa, eta honako hau da horri irtenbidea emateko haren proposamena, erregai fosilak lurpean uztea eta energia berriztagarriekin ordezkatzea. Euskal Herrian, baina ez dago trantsizio hori emeki egiteko baldintzarik, petrolioarekin eta gasarekin duen menpekotasuna itzela baita. Abia puntu zaila eta erlojua ere kontra izan da uste dute ezin dela trantsizio perfektuaren zain geratu. Datuei begira, ondorioztatu dute autokontsumorako azpiegitura txiki eta ertainek sortzen dutena osatzeko ezinbestean azpiegitura handi batzuk ere behar direla. Stop Fosilak mugimendua sortu berria da Irango gatazkak sortutako energiaren krisialdiaren testu inguruan. Herritarrei bi mezu helarazi nahi dizkiete, batetik Euskal Herriak erregai fosilekiko duen menpekotasuna oso handia dela eta bestetik. Menpekotasun hori gainditzeko energia berriztagarrien aldeko trantsizioari ekiteko premia dagoela. Plataformak Euskal Herria energia burujabetzarantz izenburua duen proposamena xeatu zuen atzo Hernanin egindako aurkezpen jardunaldian. Trantsizio justu eta azkar baterako oinarriak plazaratu zituzten Biteri Kulturetxean. Trantsizio hori lortzeko hain zuzen ere helburu zehatzak jarri zituzten mahai gainean, energia kontsumoa 145% murriztea erregai fosilak iturri berriztagarriekin ordezkatzea, eta kontsumitzen den energiaren erdia hemen sortzeko gai izatea. Horretarako hortzi muga 2050. Urtea da. Gaur egungo egoera ikusita, erronka ambiziotsua dirudi Euskal Herrian erregai fosilekiko menpekotasun oso handia baitago. Euskal Herria petronazio bat da. Kontsumitzen dugun energiaren 80% inguru erregai fosilak dira, adierazi du Gorka Laurnaga plataformako bozeramaileak. Erregai fosilak dira, batez ere, petrolioa eta gas naturala eta horien 100% importatuak dira. Elektrizitatea, beraz, energia kontsumo osoaren laurdenera ez da iristen eta kopuru txiki horretatik 127% soilik ekoitzi zen tokian tokiko berriztagarriak erabiliz. Kontsumitzen den energia osoaren 105% inguru. Stop Fosilak taldeak egoera hori iraultzea proposatzen du. 25 urtean 105%-eko hori 10 bider handiagoa izatea eta Euskal Herriak duen energiaren erdiaren beharra beraz. Hemen ekoitzitako energia berriztagarriekin betetzea. Hori lortzeko, baina nahitaezkoa da trantsizio energetikoari ekitea eta bizkor, gainera, plataformaren iritziz. Bigako aipatzen dituzte desazkundea, hau da, kontsumoa murriztea eta berriztagarrien aldeko apustu irmoa. Iframeresize log true ENRKONTSSOR. Nola lortu ordea gaur egungo kontsumoa ia erdira jaistea? Gutxiago kontsumitzea eta teknologikoki eraginkorragoak izatea dira energia kontsumoa 145% murrizteko giltza nagusiak. Eraginkortasuna lortzeko elektrifikazioa proposatzen dute. Laurnagak azaldu duenez, fosilekin alderatuta, sistema elektrikoa gutxienez eren bat edo bieren eraginkorragoa da. Adibideak eman ditu, aerotermia sistemak gaz galdarak baino 160% gutxiago kontsumitzen du. Antzerako aurrezpena dute ibilgailu elektrikoek errekuntzako motorra dutenen aldean. Teknologiaz gain, ohituretan eragitea ere funtsezkoa da. Hori bereziki gaitza dela aitortuta ere, hainbat lekutan horren aldeko politikak jarri dituzte martxan eta, beraz, posiblea dela erakusten dute. Garraioarekin lotutako politikak abian dituzte jada herrialde eta hiri ugaritan. Ez da zientzia fikzioa ohartarazi du Laurnagak. Garraioa da Euskal Herrian dugun zulo beltz handiena, baietsi du. Gogorarazi duenez, azken urteetan beste sektoreetan industrian esaterako CO2 isuriak murriztu dituzte elektrifikazioari esker, baina garraioan aldiz gora doaz. Stop fosilak mugimenduaren proposamena da garraioan gastatzen den energia 163% murriztea. Horretarako neurriak besteak beste honako hauek dira: auto pribatu gutxiago erabiltzea, garraio publikoaren eta bizikletaren erabilera indartzea, abiadura mugatzea, autoa partekatzea eta autoak txikiagoak izatea. Gutxiago kontsumitzen dute. Beste herrialde batzuetan jada martxan daude horrelako neurri batzuk. Parisen, adibidez, 100 kale jarri dituzte oinezkoentzat, kale horiek birnaturalizatu dituzte eta SUV moduko auto handiak hirigunean aparkatzeko tasak asko igo dituzte. Bizikletaren erabilerari dagokionez, Laurnagak goretsi du Kopenhagen eta Herbereetako hiri batzuetan hartutako neurrien arrakasta. Hango mugikortasunak eta hemengoak ez dute zerikusirik. Erresistentzia aldaketari. Nola nahi ere, ohituretan eragiten duten neurriek beti sortzen dute erresistentzia. Nola egin ahal zaio aurre horri? Hasieran sortzen dute erresistentzia, baina behin eginda, inork ez du atzera bueltatu nahi. Jendea aldaketak egiten konbentzitzeko etikoki arduratsuagoa dela esatea baino eraginkorragoa da ohartzea pertsonalki ere haientzat onuragarria dela argudiatu du. Adibide bat jarri du. Pertsona batek garraio publikoan edo bizikletaz lanera joateko labirinto baten ibilbidea egin behar badu eta autoz baino ordu bat geroago iristen bada, nahiago izango du autoz joan. Baina bizikletaz joatea arinagoa baldin bada eta erosoagoa, orduan jendeak hori hautatuko du. Laurnagaren iritziz, jendeak badu hein handi batean gauzak modu ekologikoaren alde egiteko borondatea, baina gure ekonomia eta hiriak egituratu ditugun moduak anitzetan ez du hori errazten. Haren esanetan, gaur egungo sistema kontsumistak ez gaitu zoriontsuago egiten. Erantzi duenez, onura dakarten faktoreak dira, berriz, gure komunitatea harreman sozial onak eta ingurumen osasuntsua izatea. Errepidez eta autoz betetako lekuak ez dira guretzat onuragarriak. Herritarrek baino erresistentzia irmoagoa kapitalak jartzen du. Europan, adibidez, erregai fosilen lobiaren eraginez ari da atzeratzen konbustio autoen debekua. Laurnagaren ustez, kapitalismoaren lobi indartsuenetakoa osatzen dute petrokimika, gas eta autoekoizleen enpresek, eta horiek ari dira indar handiz trantsizio energetikoaren kontra. Zergatik eta lurpean dagoen aberastasuna lur gainean dagoenaren parekoa delako. Fosilak eta eskuin muturra. Stop fosilak plataformaren iritziz enpresa handiek eta horiek babesten dituzten agintariek beti boikotatu izan dute berriztagarrien aldeko trantsizio energetikoa haien interesei kalte egiten dielakoan. Haien jarreraren errepasoa egin du. Hasieran, klima larrialdiaren negazionismoa izan zen. Gero, zurik eta berdea etorri zen eta 2020az geroztik oldarraldi fosilista hasia da. Oldarraldi fosilista horren ikur nagusia dira AEB-ak. Haien segurtasuna erregai fosilen hornidura ziurtatzearekin lotzen da. Botere estrategia horren barruan dago Errusia eta Iran baztertu nahi izatea Europari bere gas naturala saltzeko. Uste du Euskal Herria ataka horretan dagoela. Trumpen eskuetan gaude erabat. Energia berriztagarriak dira Stop Fosilak taldearen ustez AEB-en armiarma saretik ateratzeko bidea. Argudioak eman dituzte. Erregai fosilak oso esku gutxitan daude, toki gutxi batzuetan, herrialde gutxi batzuetan, enpresa gutxi batzuetan eta merkatuak batez ere AEB-ek kontrolatzen du. Hidrokarburoekin salerosten dugunean AEB-ei egiten diegu mesede. Munduko populazioaren 166%-ek inportatu behar ditu erregai fosilak. Horregatik, munduaren hiru laurdenek dute AEB-ekiko menpekotasun fisikoa. Energia berriztagarriak berriz munduko txoko guztietan daude eskuragai, haizea eta eguzkia nonahi dago. Partida nork kontrolatzen duen, horixe aldatzen du, azaldu du Laurnagak. Berriztagarriak zabaltzen badira AEB-i negozioa amaituko zaie. Hormuz itxi dezakete, baina AEB-ek ezin dute eguzkia estali eta haizea gelditu argudiatu du. Eta horren ondorio zuzena da, stop fosilak mugimenduaren aburuz gerrak egiteko arrazoiak ere murrizten direla. Energia leku guztietan sor badaiteke, kontrolerako tresna hori galtzen da. Gerra testuinguru honetan energia berriztagarriak dira bakeranzko pauso bat.